Mirëmëngjesi nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë. Programin kushtuar Kosovës, unë jam Krenare Cuboli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët thonë se Kosova mund të futet në blokadë politike. Kosovarët shpenzojnë 200 milion euro në vit për të trajtuar jashtë Kosovës. Plakët përfshin një kull në Londër. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 30 persona janë dërguar në spital pas një zjarri të madh që është hapur në një kull në Perëndim të Londrës, ka thënë shërbimi i ambulancës. Zjarri në Grenfell Tower është raportuar sot në orët e hershme, pas rreth 200 zjarrfikës janë ende duke i luftuar flakët. 4 orë pas fillimit të zjarrit, flakët ende mund të shihen në disa kate të kullës 27 katëshe. Zjarrfikësit kanë deklaruar se kanë punuar në kushte jashtëzakonisht të vështira. Dëshmitarët kanë thënë se banorët që mendohet se janë bllokuar brenda ndërtesës janë parë të shqetësuar afër dritareve të tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka mbështetur rritjen e trupave ushtarake amerikane në Afganistan. Kështu ai ka dhënë autoritet ministrit të mbrojtjes Jim Mattis për të vendosur rreth nivelit të trupave në Afganistan, kanë raportuar mediat. Gjenerali i ushtrisë John Nicholson, i cili u theq forcat ushtarake në Afganistan, ka thënë se i nevojiten disa mijëra trupa të tjerë. Momentalisht në Afganistan janë 8400 persona të forcave ushtarake amerikane. Në Pentagon është diskutuar për 3000 deri në 5000 forca shtesë. Ndërsa disa prej tyre mund të dërgohen edhe nga aleatët e SBA-ve dhe do të përbëhen kryesisht nga ekipe dhe trajner ajror për të mbështetur forcat afgane. Disa zyrtarë amerikan kanë vënë pikpyetje nëse një rritje e tillë modeste do të ishte mjaftueshme për ta ndryshuar rrjedhën e luftës. Banka Botërore ka deklaruar se i ka ndarë 520 milion dollar për Afganistanin. Kjo shumë është ndarë për projekte të rritjes së ekonomisë së këtij vendi dhe për të mbështetur refugjatët afgan të kthyer nga Pakistani. Banka bëri të ditur se 6 grante duke përfshirë para nga donatorët si Danimarka, Gjermania dhe Japonia do të ndihmojnë qeverinë afgane në një kohë të pasigurisë dhe ku rreziqet për ekonominë janë shumë të shprehura, që nga viti 2011 NATO ja ka tërhequr trupat e saj nga Afganistani, duke aktuar një përketësim të sigurisë, e cila më pas ka nxitur pasiguri ekonomike dhe rritje më të ngadalshme, është thënë motutje nga banka. Banka Botërore tha se përmes këtij financimi do të ndihmojë Afganistanin për të përballuar një fluks të refugjatëve, si dhe do të zgjerojë mundësitë për të varfrit. Organizata Human Rights Watch ka thënë se ka dokumentuar raste ku punëtorët që ndërtonin vende për Kupën Botërore të futbollit Rusia 2018 nuk janë paguar dhe kanë punuar në kushte të rrezikshme. Kjo organizatë ka bërë të ditur se të paktën 17 punëtorë kanë vdekur në vendet punuese. Punëtorët e ndërtimit në stadiumet e Kupës së Botës përballen me shfrytëzim dhe abuzim dhe FIFA nuk ka treguar ende se mund të monitorojë, parandalojë dhe përmirësojë këto çështje, ka thënë Jane Bushnan, drejtoresha e organizatës me bazë në New York. Megjithatë, FIFA nuk është pajtuar ndonse, ka thënë se ekzistojnë disa mospërputhje në standardet e punës në vendet e ndërtimit në Rusi. Rusia do të organizojë Kupën e Botës në verën e ardhshme në 12 stadiume të shpërndara në 11 qytete, duke përfshirë Moskën, Shën Petersburgun dhe Soçin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tradicion tash e vazhdojmë me shtypin kosovar. Në linjë telefonike e kemi korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku. Përshëndetje, Zanel.
Mirëmëngjesi, Krenare.
Bisedat për formimin e qeverisë së re tashmë janë në qendër të vëmendjes së opinionit publik dhe të gazetave në Prishtinë. Çfarë shkruhet për këtë çështje?
E përditshmja e Kosovës sot, Krenare, konsideron se rezultatet e ngushta të 11 qershorit do t'i detyrojnë partitë kosovare të ulen në tryezën e bisedimeve për ta formuar qeverinë e re. Gazeta vlerëson se përtej entuziasmit të dyfishimit të revizjes vetëvendosje, të cilin Kosova sot e quan në ndëshkim të partive të mëdha oligarkike, gjërat të duhet shikohen me realizëm për të mos ushqyer pritjet kota dhe për të mos nxitur blokada të reja institucionale. Kosova sot thekson se shumica e votuesve ja besuan koalicionit PDK-AK-Nisma udhëheqjen e qeverisë në krye me Ramush Haradinajn, edhe pse me të kurje elektorale, por ky koalicion nuk mund ta formojë ekzekutivin pa pasur mbështetje edhe nga subjektet tjera. që kanë hyrë në kuvent. Në anën tjetër, gazeta sekson se pretendimi Albin Kurtit që ta formojë qeverinë si subjekti dytë në garë, edhe pse ka rritur votën, është politikisht i kuptueshëm, andaj nëse koalicioni fitues nuk mund ta bëjë qeverinë brenda afatit ligjor, atëherë siç në vizon Kosova sot, këtë duhet ta bëjë partia e dytë natyrisht, nëse i ka numrat. Përndryshe në këtë situatë, siç thuhet, pra paskenash negociatash e kushtëzimesh, qytetarët mund shohin se kush ka interesim për ta shtyrë përpara një program zhvillimor social e ekonomik, e kush është i dhënë vetëm pas, siç thuhet, karriges së pushtetit. Plenare.
Në këtë kontekst, vetëvendosja është subjekti më i përfolur pas zgjedhjeve të së dielës. Çfarë shkruhet në gazeta?
E përditshmja koaditore, duke u mbështetur në deklarimet e zyrtarëve të këtij subjekti, thekson se vetëvendosja nuk do ta pret certifikimin e rezultateve e as koalicionin fitues për ta konsumuar të drejtën që i takon për themelimin e qeverisë. Gazeta vënë pas synimin e të nominuarit të vetëvendosjes për kryeministër Albin Kurti për të lënë në opozit Partin Demokratike të Kosovës. Kurti përmes një adresimi ka ftuar koalicionin LDK-AKR Alternativa në diskutim për ta krijuar qeverinë, pasi sipas tij mandatari parë do të dështojë ta bëjë këtë. Gazeta po ashtu ka vënë pas thirrjen e Kurtit drejtuar deputetëve të koalicionit fitues që janë kundër, siç ka thënë ai, regjimit të vjetër që t'i bashkohen atij për ta formuar qeverinë e re. Kësaj Albin Kurti është shprehur i gatshëm të ndërmarrë të gjitha masat për t'i drejtuar bisedimet me subjektet e tjera politike me synim pra që ta largojë pushtetin e vjetër, siç thot ai, me drejtësi e pahakmarrje.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Analistët politik në Prishtinë mendojnë se Kosova mund të futet në blokadë rreth formimit të qeverisë së re pas zgjedhjeve, marr parasysh rezultatin dhe përqindjen e votave që kanë marr partitë politike. Detajet i sjell Arton Konushevci.
Rezultati i zgjedhjeve të 11 qershorit vënë në pikpyetje themelimin e shpejtë të qeverisë së re të Kosovës, parashikojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, rezultati e bën të domosdoshëm lidhjen e koalicioneve të reja pas zgjedhore në mënyrë që Kosova të mos futet në një gërç të ri politik. Po ashtu analistët nuk e përjashtojnë as mundësinë që Kosova të shkojë nga zgjedhjet në zgjedhje nëse nuk formohet qeveria e re. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se pas rezultateve preliminare është vështirë të mendohet se formimi qeverisë së re do të ndodhë shpejt, pasi që asnjë nga koalicionet apo partitë politike nuk kanë marrë votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë.
Nuk mund të ketë një qeveri pa lëvizjen vetëvendosje, sepse lëvizja vetëvendosje ka dalë monolite nga këto zgjedhje dhe ka dalë si subjekti pastër. Dy grupacione tjera janë koalicione parazgjedhore të paqëndrueshme që në të dyat do të ketë krizë që të mërkurën ose të ejtën, kur të dalin rezultatet edhe për numrin e deputetëve të secilit subjekt brenda koalicionit.
Pas publikimit të gjitha rezultateve, Tahiri thotë se mund të ketë krizë politike, por sipas tij ajo që nuk duhet të ndodhë është që Kosova të mos rrezikojë partneritetin e saj me miqet ndërkombëtar.
Kosova obligimet që i ka marrë nuk mund t'i rinegocjojë edhe riformulojë pa marrë parasysh kush vjen në qeveri. Mund t'jetë qeveri e gjanë, mund t'jetë qeveri teknike, mund t'jetë qeveri gjithë përshirëse në rrasin matë mirë, ose mund t'jetë qeveri e koalicionit ideologjik, por asni nga këto marveshët ndërkomtarë dhe obligime ndërkomtarë nuk mund të vjetë në dyshim.
Për formimin e qeverisë e Kosovës janë të domosdoshme të paktën 6.1 vota në kuvend. Imer Mushkola i mendon se lidhja e koalicioneve pas zgjedhore mbetet e pashmangshme nëse synohet të evitohen zgjedhjet e reja. Sipas tij, nëse koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma nuk ka vota për qeverinë e re, do të duhet të ishte një mundësi tjetër që mandatit i kaloj subjektit të dytë.
Po që se koalicioni Rrëspanit si fituar si zgjedhjeve nuk mund të krijojë qeverin, nuk do t'i ketë numrat për qeveri, atër mbetet, si që dim, tashmë edhe në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese të viti 2014 në diskrecionin e presidentit që të vendosë nëse Kjo mundësi do t'i ofrohet grupit më të madh parlamentar, që mund të jetë një grup tjetër dhe jo ai rreth PDK-s.
Mushkola e mendon se një koalicion me një shumicë të thjeshtë nuk i duhet vendit, pasi që sipas tij Kosova dhe institucionet e saj para vetes kanë shumë çështje të rëndësishme, për të cilat duhen 2/3 e votave të deputetëve apo 80 vota. Edhe Ramush Tahiri mendon se aktualisht nevojitet një koalicion i numrave dhe i grupimeve në mënyrë që të krijohet qeveria e re.
Në periudhën e ardhshme, liderët politik dhe subjektet politike do të bisedojnë me njëri tjetrin për modalitetet. Modalitetet janë dy drejtime. Drejtimi i parë është ndarja e funksioneve në qeveri, ministrave dhe zëvendësministrave, dhe modaliteti i dytë është harmonizimi i programit qeverisës.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë mbajtën me 11 qershor, që në to, sipas KQZ-s, morën pjesë pak më shumë se 40% e qytetarëve me të drejtë vote. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Në institucionet publike shëndetësore, por edhe në ato private në Kosovë, vazhdojnë të mos trajtohen shumë sëmundje. Si rrjedhoi, qytetarët e vendit shpenzojnë rreth 200 milion euro në vit për të trajtuar jashtë Kosovës. Hëllësiti sjell Ariana Kasapolli.
Shuma e parave që qytetarët e Kosovës shpenzojnë për trajtim jashtë vendit ka arritur në 200 milion euro në vet. Këto shifra i ka bërë të ditur kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, duke potencuar faktin se çdo vit kjo duhuri po shënon rritje.
Po ajo është ka thonë veç Banka Botnore, të lloj 100 milion euro dolin veç ka dihet. Po konsiderohet dikon edhe 100 milion euro tjera, në total 200 milion euro dolin për qytetarëve të Republikës Kosovës jashtë vendit. Nëse kthehem në statistika se s'ka shteti ose për më të orkes, se për zë vjetë këtë ka shumë më rritë trajtime që është vendin. Për 1 milion e gjyshve, so ka qenë dikun para 3 vjetëve, ka më rritë cifrën në Ministrinë Shëndetësisë dhe në 8 milion për trajtime që është vendin. Kjo të gënë vetë faktin se këta nuk kanë qenë për shëndetësile.
Në Ministrinë Shëndetësisë në qeverinë në largim të Kosovës, thonë se këtë vit janë ndarë mbi 5 milion euro për programin e trajtimit të pacientve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Janë 30.000 euro të ndara për një pacient si shumë maksimale, që pacienti mund të përfitoj nga Ministria për trajtim jashtë Kosovës. Lulzim Uka, zyrtar për informim, tha se aplikimet më të shpeshta për trajtim jashtë Kosovës janë për kardiokirurgji, sëmundje malinje, ortopedi.
Më herët na është dërguar na shpërcjell një raport e gjendjes së kërkesave deri në muajin e 5 në zyren për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike, ku kemi një statistikë për 430 aplikimeve. Ndërtojen dykon rreth 230 raste urgjente, kryesisht me kardiokirurgji.
Ndryshe, Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2016 ka ndarë rreth 6 milion euro për programin e dërgimit të pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kanë qenë rreth 2000 aplikime për shërbime shëndetësore jashtë Kosovës të formave të ndryshme në vitin 2016. Prej tyre kanë përfituar 1100 pacient, kurse shpenzimet për mbulimin e këtyre rasteve kapin shifrën prej 8 milion eurosh. Rreth 2 milion euro, si pas zyrtarve të Ministrisë së Shëndetësisë që janë shpenzime shtesë, janë bartur si borgj për këtë vit. Në anën tjetër, zyrtari për informim në qendrën klinik universitare të Kosovës Shpend Fazliu ka bërë të ditur se rastet që nuk trajtohen brenda kësaj qendre si institucion terciar referent për tërë Kosovën, referohen për trajtim jashtë vendit. Ai ka thënë se në kuadër të secilës klinik brenda QKUK-s ekziston konsuliumi prej 3 antarësh dhe drejtorit të klinikës që shqyrtojnë sëmundjet që duhet trajtuar jashtë institucionit publik shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Analistët thonë se Kosova mund të futet në blokadë politike. Kosovarët shpenzojnë 200 milion euro në vit për të trajtuar jashtë Kosovës. Flakët përfshin një kull në Londër. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi ynë i radhës është në orën 12. Miro të gjofshim.